Hlustun 15 Frídagar Hvenær jólafrí?
Jólafríið byrjar 20. desember og við mætum aftur í skólan 3. janúar.
En hvenær páskafrí?
Páskafríið núna frá 3. til 15. apríl.
Eru fleiri frí?
Já, við fáum líka stutt vetrarfrí og langt sumarfrí.
En hvaða frí finnst þér skemmtilegast?
Vetrarfríið, þá fer ég á skíði.